Klimatická zmena prebieha a prebieha rýchlejšie, ako sme dúfali. Prejaví sa to všade okolo nás, vrátane našich peňaženiek. Vedci totiž vypočítali, že ceny potravín budú s klimatickou krízou nielenže rásť, ale budú rásť rýchlejšie. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Tento týždeň sa pozrieme na niektoré ekonomické dôsledky klimatickej zmeny, zistíme, kedy soľ naozaj nie je nad zlato a dozvieme sa, kedy začína byť posadnutosť sledovaním stravy naozaj nebezpečná. Ceny potravín budú so zhoršujúcou sa klimatickou zmenou rásť rýchlejšie. Rastúce teploty, ktoré sú jedným z príznakov prebiehajúcej zmeny klímy, môžu spôsobiť, že inflácia pri cenách potravín bude každoročne vyššia až o 3,2 percentuálneho bodu. Ukazuje to nový výskum zverejnený v časopise Nature Communications Earth and Environment. Vedci a ekonomovia z Európskej centrálnej banky skúmali ceny potravín a počasie v 121 krajinách sveta. Najsilnejší sú úvis objavili medzi rastúcimi teplotami a cenami potravín. Hoci ceny potravín klesali medzi rokmi 1960 až 2000, od prelomu storočia rastú. Výrazný nárast pôsobila invázia Ruska na Ukrajinu v roku 2022, hoci tento efekt medzičasom klesol, no ceny potravín sú stále vyššie ako pred začiatkom vojny. Predpovede do budúcnosti naznačujú, že ceny potravín budú rásť spolu s teplotami. Do roku 2035 to môže byť ročný nárast vyšší o 0,9 až 3,2 percentuálneho bodu. Rozsah sa odvíja od emisných scenárov, teda pri najvyšších emisiách bude zvýšenie potravy najvyššie. Extrémne počasie spôsobené otepľovaním zeme už ovplyvňuje produkciu a ceny potravy na celom svete a ak sa farmári nezačnú novej realite prispôsobovať, straty budú čoraz väčšie. Zatiaľ však nič nenaznačuje, že by sa poľnohospodári začali vo veľkom adaptovať na rastúce teploty. V Európe napríklad nedávno viacerí protestovali proti návrhom Európskej únie, ktoré majú kontinent pripraviť na zmenu klímy. Na niektorých miestach vysoké teploty pôsobia rôzne aj s ohľadom na ročné obdobia. Napríklad v krajinách severne od 40. stupňa zemepisnej šírky, čo je severne od New Yorku, Madridu a Pekingu, vyššie teploty v zime spôsobujú pokles cien potravín. V lete sa však tento vplyv obracia a ceny potravín opäť rastú, pričom vplyv na rast je dlhotrvajúci. Príkladom je európska vlna horúča v roku 2022, ktorá zasiahla aj Slovensko. Vysoké teploty znížili zásoby potravín, čo viedlo k tomu, že nárast cien bol vyšší o 2/3 percentuálneho bodu. V iných krajinách sveta vysoké teploty znamenajú vždy aj zvýšenie ceny potravín bez ohľadu na ročné obdobie. Najviac zasiahnuté preto budú chudobné krajiny globálneho juhu, ktoré ku zmene klímy prispievajú najmenej, no jej vplyvy pociťujú najviac. Vyššie teploty môžu spôsobovať posun zaužívaných poľnohospodárskych sezón a tak môžu brániť produkcii. Následkom vyšších teplot je tiež rozšírenie chorôb a škodcov. Ľudia používajú soľ od počiatku civilizácie na spracovanie, konzervovanie a zlepšovanie potravín. Jej pozoruhodná schopnosť regulovať rast baktérií pravdepodobne prispela k rozvoju fermentovaných potravín od kyslej kapusty či kimčice, salámu, olivy, chlieb až po syr. Dnes je soľ všade prítomná a vysoko koncentrovaná v čoraz viac spracovanej strave. V mnohých európskych krajinách sa vďaka iniciatívam za lepšie označovanie obsahu soli na obaloch, zmenu zloženia potravín s cieľom obmedziť obsah soli a dokonca aj zavedenie dane za soli začali prejavovať pozitívne účinky. Vedci tam následne zaznamenali napríklad nižší krvný tlak a menej úmrtí na srdcové choroby. Skrátka pribúdajú dôkazy o tom, že príliš veľa soli, konkrétne chloridu sodného pridávaného na konzervovanie a zvýraznenie chuti mnohých vysoko spracovaných potravín, spôsobuje, že sú ľudia chorí. Môže spôsobovať vysoký krvný tlak a prispievať k infarktu a mozgovej príhode. Je tiež spojená so zvýšeným rizikom vzniku rakoviny žalúdka, hrubého čreva, osteoporózy a obezity. Ako je ale možné, že látka, o ktorej sa hovorí, že je nad zlato, sa zmenila na niečo, čo mnohé lekárske inštitúcie považujú za kľúčový prediktor choroby? Jednu z odpovedí môže ukrývať aj črevný mikrobióm. Soľ je chemická zlúčenina sodíka a chloru chloridu. Z týchto dvoch prvkov by nás mal zaujímať najmä ten prvý. Dôvodom je, že s konzumáciou príliš veľkého množstva sodíka súvisí zvýšené riziko vysokého krvného tlaku alebo hypertenzie. A vysoký krvný tlak predstavuje rizikový faktor srdcových ochorení mŕtvice a príčinu ochorení obličiek. Úloha sodíka pri krvnom tlaku a srdcových ochoreniach súvisí najmä s reguláciou množstva vody v cievách. Soľ nemá u všetkých ľudí rovnaké účinky na krvný tlak. Niektorí na to môžu byť viac alebo menej citliví. Podľa vlanajšieho výskumu však soľ zmenou črevného mikrobiomu môže zvyšovať krvný tlak. Vedie totiž k zníženiu počtu zdravých mikróbov a kľúčových metabolitov, ktoré produkujú z vlákniny. Tieto metabolity znižujú zápal v cievach a udržiavajú ich pružné, čo prispieva k zníženiu krvného tlaku. Sodík sa spája aj s inými zdravotnými problémami, ako je krvný tlak, a aj tu môže zohrávať úlohu mikrobióm. Jedna štúdia odhadovala, že na každý gram sodíka denne navyše prípada o 15% vyššie riziko obezity. Štúdia Národného inštitútu zdravia ukázala, že osoby, ktoré sa počas 2 týždňov stravovali ultraspracovanými potravinami, zjedli približne o 500 kalórií viac a vážili približne o 2 kg viac v porovnaní s osobami, ktoré sa stravovali minimálne spracovanými potravinami. Jedným z najväčších rozdielov medzi týmito dietami bolo 1,2 gramu sodíka skonzumovaného navyše pri ultraspracovanej strave. Hlavným vysvetlením, prečo zvýšené množstvo soli môže viesť k nárastu hmotnosti napriek tomu, že neobsahuje žiadne kalórie, je, že sodík zvyšuje chuť na jedlo. Soľ sa môže spájať s chuťou na jedlo aj vďaka skratu v črevnom mikrobiome. Metabolity mikrobiomu stimulujú uvoľňovanie prírodnej verzie liekov na chudnutie Wegovy a Ozempic, teda črevného hormónu GLP-1. Prostredníctvom neho môže zdravý mikrobiom kontrolovať chuť do jedla, hladinu cukru v krvi a rozhodnutie spaľovať alebo ukladať energiu vo forme tuku. Pri veľké množstvo soli môže narušiť jeho uvoľňovanie. Medzi ďalšie vysvetlenia vplyvu soli na metabolické ochorenia s rôznym množstvom dôkazov patrí zvýšené vstrebávanie cukru, zvýšené množstvo kortikosteroidov pochádzajúcich z čreva a fruktózy, čo môže viesť k hromadeniu tuku a zníženiu využitiu energie na výrobu tepla. A ako môžete dobre vyživovaný črevný mikrobiom a zároveň dbať na príjem soli? Skúste obmedziť konzumáciu vysokospracovaných potravín, teda údenín, fast foodov, slaných pochúťok ako krekrov či čipsov, ale aj sladkých nealkoholických nápojov a chleba. Zdravšou voľbou môžu byť aj fermentované potraviny, hoci aj tie často obsahujú veľa sodíka. Dôvodom je, že majú vysoký obsah mastných kyselín s krátkym reťazcom, vlákniny, polyfenolov a draslíka. Pri zostavovaní jedálneho lístka by ste mali zvážiť aj rovnováhu sodíka a draslíka. Zatiaľ čo sodík pomáha udržiavať tekutiny v cievach, draslík ju pomáha udržiavať v bunkách. Preto je najlepšie ich prijímať vo vyváženom pomere. Hoci dnes už vieme, že existujú viaceré typy poruch príjmu potravy, jedno majú spoločné. Z jedla sa stáva nepriateľ. Všetky poruchy príjmu potravy spája to, že človek začne vnímať jedenie ako problémové. Už to nie je automatická činnosť, nad ktorou moc nerozmýšľame. Postupne sa začneme na stravu príliš zameriavať a začneme sa jej báť, hovorí v našom sesterskom podcaste vizita psychiatrička Ivana Fuseková z kliniky detskej psychiatrie Národného ústavu detských chorôb. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce poruchy príjmu potravy patria mentálna anorexia, mentálna bulímia a záchvatové prejedanie. Psychiatrička však upozorňuje, že pribúdajú aj pacienti s diagnózami, ktoré mnohí ľudia ani nepoznajú. Patrí k nim napríklad ortorexia. Je to nadmerné zameriavanie sa na zdravé potraviny. Strach je v tomto prípade viazaný na jednotlivé potraviny, či náhodou nie sú nebezpečné, nezdravé a v akom množstve ich človek môže prijať. Samozrejme, je zdravé a výživné jedlo je dobré. No ak má pacient ortorexiu, je ním posadnutý do takej miery, že u neho nastávajú zdravotné ťažkosti, podvýživa, prípadne dochádza aj k narušeniu jeho sociálnych vzťahov. Termín zadefinovali lekári prvýkrát v roku 1997 a znamená posadnutosť správnym alebo zdravým stravovaním. Hoci stále nejde o oficiálnu diagnózu, prijali ho odborníci na celom svete. Základnou myšlienkou je, že pacienti, ktorých trápi ortorexia, odmietajú rôzne potraviny, pretože nie sú dostatočne čisté. Nakoniec sa začnú vyhýbať jedlám, pretože nespĺňajú ich štandardy alebo si ich sami nepripravili. Niektorí odborníci sa domnievajú, že existujú určité podobnosti rozdielnosti medzi ortorexiou a mentálnou bulímiou a anorexiou. Platí pri nich, že pacient chce mať veľkú kontrolu nad sebou aj nad jedlom. Štúdie tiež ukázali, že mnohí jedinci s ortorexiou majú obsedantno-kompulzívnu poruchu. Ortorexia má viacero typických symptómov. Obavy o kvalitu potravín, teda pacienti s ortorexiou neustále riešia kvalitu a zdroj potravín, ktoré konzumujú. Často to vedie až k úzkostným stavom. Vyhýbajú sa stravovaniu v reštauráciách či jedálniach, boja sa totiž, že ak si jedlo sami nepripravia, nebude spĺňať potrebné normy. Zároveň majú neustály strach a riešia, či je jedlo dostatočne čisté a dobré pre zdravie. Ďalším sú známky podvýživy. Z vyššie spomenutých dôvodov pacienti s ortorexiou často nejedia dostatočne rozmanité jedlá. To vedie k tomu, že môžu schudnúť alebo trpieť fyzickými známkami podvýživy. Potom nasleduje neustále štúdium výskumu potravín. Jedna vec je stráviť niekoľko minút skenovaním štítku produktu alebo surfovaním po internete a hľadaním informácií o zložkách potravín. No pacienti s ortorexiou vedia stráviť hodiny denne premýšľaním a plánovaním. Často sa objavuje aj odmietanie širokej škály potravín. Je síce normálne vyhýbať sa niektorým jedlám, pretože nás nelákajú, nechutia nám alebo sa po ich zjedení necítime dobre. Avšak ľudia s ortorexiou vynechávajú z jedálneho lístka celé kategórie potravín. Napríklad prestanú jesť obilniny, akékoľvek potraviny s konzervačnými látkami, lepkom alebo cukrom, prípadne všetky potraviny, ktoré sa im nepozdávajú, pretože podľa nich nie sú dosť zdravé. Pacienti s ortorexiou skrátka žijú v neustálom strachu. Na jednej strane majú pocit, že robia správnu vec, keď sa stravujú zdravo. No na druhej strane sa boja zjesť čo len jedno jedlo, ktoré si sami nepripravili. A potom neustále preskakujú medzi sebaláskou a pocitom viny. Čo teda s tým? Aktuálne neexistujú žiadne oficiálne kritéria na stanovenie tejto diagnózy. Platí však, že ortorexia je duševná choroba charakteristická patologickou posadnutosťou zdravou stravou. Zdravá strava ale neznamená odmietnuť keksík, aj keď naň máme chuť, či hodiny premýšľať nad tým, čo si dať na obed. Zdravá strava znamená ísť bez obav s priateľmi do reštaurácie a najesť sa, či ísť na rande do cukrárne. Zdravá strava je o zdravom vzťahu k jedlu. Upozorňuje na svojom webe organizácia Chuť žiť, ktorá sa venuje vzdelávaniu a podporným programom liečby pre ľudí trpiacich poruchami príjmu potravy a ich blízkych. Podľa odborníkov je kľúčové, aby si ľudia s ortorexiou uvedomili, že aj keď je zdravo, je pre ich telo dobré, cesta, ktorú si zvolili, im škodí. Preto, ak si myslíte, že máte nezdravý vzťah k jedeniu, neváhajte kontaktovať vášho lekára. A ešte krátke správy z vedy. Príčiny, pre ktoré moderní ľudia prežili a neandertálci nie, sa mohli ukrývať v spoločenských faktoroch. Výskumy naznačujú, že neandertálci žili v menších skupinách a s menšou genetickou diverzitou. Práve schopnosť budovať väčšie sociálne štruktúry mohla byť našou konkurenčnou výhodou. Planetárny kanibalizmus je vo vesmíre celkom bežný. Naznačuje to nový výskum, ktorý sa pozeral na nedaleké hviezdy. Ukázal, že až 8% hviezd v sústavách vykazuje chemické znaky pohltenia exoplanéty. Japonská mesačná sonda prekvapila svojich konštruktérov, prežila totiž na našej prírodzenej družici aj svoju druhú mesačnú noc. Lander Slim pristal na mesiaci v januári, no jeho solárne panely ostali natočené v nesprávnom úhle. A ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch primar.sme.sk a tech.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME. Zoom nájdete aj vo vašich mobilných podcastových aplikáciách na Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčak a texty napísali Renáta Zelná, Denisa Prokopčaková a Michaela Dúbravka-Džomeková. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Kristine Janščovej.
Skincare zázraky, skratkovité riešenia, domáce receptúry a mýty, ktoré len šíria strach. Aj takto sa dá opísať svet sociálnych sietí, v ktorom prekvitá biznis s krásou, no popri všetkom peknom a voňavom v ňom viralitu dosahujú aj nebezpečné trendy. Som Tímea Krausová a tiež som kedysi beauty trendom prepadávala. Teraz chcem, aby ľudia dokázali rozoznať marketing od vedy a rozumeli tomu, čo si kupujú. preto tvorím podcast Rutina, beauty podcast magazínu Closer zo skupiny Sme, v ktorom budem s kožnými lekárkami, odborníkmi na výživu či s ľuďmi z prostredí nechtových, vlasových a kozmetických salónov kriticky rozoberať trendy, produkty či estetické zákroky. Nájdeš nás na webe closer.sme.sk a na všetkých podcastových aplikáciách.